Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný dobrý večer. Je zde opět pátek a s ním i pravidelné vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Jak jsem říkal, ve středu dnes celé dvě hodiny, tedy ze záznamu, proto prosím dnes neposílejte ani SMS zprávy, ani nevolejte na studiový telefon, protože jsem musel zcela výjimečně tento pořad předtočit. Nicméně nebojte se, o dávku informací důležitých určitě nepřijdete. Já vítám mezi námi i mého pravidelného hosta Jirku Froňka. Jirko, ahoj, ahoj.
Ahoj, hezký večer.
Tak, Jirko, my jsme si na dnešek připravili diskutované téma, diskutované jak na politické úrovni, na veřejnosti, tak i v médiích, a tím není nic jiného než koronavirus. A já, jestli dovolíš, tak já začnu prvními dvěma zprávami, které jsou oficiální, ale naprosto si protiřečí, a potom se samozřejmě podíváme, potom si je rozebereme. Koronavirus útočí jen ve vyspělém světě, chudým zemím se vyhýbá. Stejně jako minulý rok se i ten letošní koronavirus vyhnul jakoby zázrakem africkému kontinentu. I když je v Africe pouze 6% proočkovanost, nikdo tam na koronavirus masově neumírá. Tamní zdravotní systémy nejsou přetížené a situace je zde podobná jako v předchozích letech, předtím, než WHO vyhlásilo pandemii. Vyvolení odborníci se nyní předhánějí v teoriích, jak je to možné. Zajímavý článek k tomu přinesl německý mainstreamový deník Die Welt. Ten článek nese název Experti jsou zatím pandemií v Africe zmateni. Na začátku pandemie odborníci varovali, že koronavirus by mohl uvrhnout africký kontinent do katastrofy. Ale infekční proces je zde mnohem neškodnější než v mnoha jiných částech světa. O příčinách existují různé teorie. Niašan Dou nechává na trhu v chudé čtvrti na předměstí Harare roušku v kapse. Kolem něj bzučí stovky dalších lidí, téměř všichni s tvářemi bez roušek, když nakupují ovoce a zeleninu. Zde, stejně jako ve většině části Zimbabwe, je koronavirus považován za věc minulosti. Koncerty, politická shromáždění a větší soukromá shromáždění jsou už dávno povoleny. COVID-19 je pryč. Kdy jste naposledy slyšeli o někom, kdo zemřel na COVID-19? Ptá se Ndou. Jediný důvod, proč má u sebe roušku, je ten, že by po něm policie jinak mohla požadovat peníze. Ve skutečnosti počátkem tohoto týdne tato africká země hlásila pouhých 33 nových infekcí a žádná nová úmrtí. Podle Světové zdravotnické organizace počty na celém kontinentu od července znatelně klesají. Alespoň zatím se tak nestalo, čehož se loni na začátku pandemie obávali. Přesný počet obětí není jasný kvůli situaci v některých zemích s nedostatečnými údaji. Ale nekontrolovanému šíření s miliony mrtvých se zjevně podařilo odvrátit. Vědci zatím nenašli jasné vysvětlení pro poměrně mírný průběh pandémie v Africe. Nějak se zdá, že to tam jde lépe. Na vývoji je něco záhadného, říká Wafa El-Sadr z Kolumbijské univerzity v New Yorku. Afrika nemá vakcíny a zdroje pro boj s COVID-19 jako Evropa nebo USA. Ale zdá se, že se to tam nějak zlepšuje, říká odborník. Očkováno je jen necelých 6% populace kontinentu a přesto WHO ve svých týdenních zprávách o pandemii celé měsíce popisuje Afriku jako jeden z nejméně postižených regionů na světě. Jirko a vážení posluchači, prosím, zapamatujte si tuto větu. Přesto WHO ve svých týdenních zprávách o pandemii celé měsíce popisuje Afriku jako jeden z nejméně postižených regionů ve světě. Tato věta je totiž to důležitá pro další zprávu. Vědci poukazují na řadu faktorů, které mohly přispět k pozitivnímu trendu. Jednak je obyvatelstvo kontinentu velmi mladé, průměrný věk Afričanů je kolem 20 let, zatímco u západoevropanů je kolem 43 let. Navíc je urbanizace méně výrazná a velké části každodenního života se odehrávají venku. Některé studie v současnosti zkoumají, zda by mohly hrát roli i genetické důvody nebo vliv jiných onemocnění. Svým způsobem však mohl být kontinent na koronavirus připraven lépe než západní industrializované společnosti. Úřady mají zkušenosti s tím, jak dostat epidemie pod kontrolu bez vakcín. To říká Christian Happy, vedoucí African Center of Excellence for Genomics of Infectious Diseases na Redeemer's University v Nigérii. Rozhodující jsou komplexní sítě místních zdravotnických pracovníků. Není to vždy o tom, kolik máte peněz nebo jak progresivní jsou nemocnice, zdůrazňuje potom Happy. Žádné zprávy o abnormálně vysoké úmrtnosti ve většině afrických zemí. Devi Sridhar, zdravotní vědec z University of Edinburgh ve Skotsku, také zdůrazňuje rychlou reakci některých afrických vlád, když krize vypukne. Mali například uzavřelo hranice dříve, než se v zemi objevily první případy korony. Kulturní přístup v Africe je jiný, říká Sridhar. Tyto země se setkaly s covidem s pocitem pokory, protože už zažili věci jako ebola, dětská obrna a malárie. Zdaleka nejvyšší počet nakažených na kontinentu byl v posledních měsících zaznamenán, jak jinak, než překvapivě, v jižní Africe. Doplním, že v jižní Africe, Jirko, máme jaký stát? Jeho Africkou republiku. Tuším, že hlavní město je tam Kapštad, Kapské město, a tato jeho Africká republika je pod přímým vlivem koho? Spojených států amerických. A tak nějak, jako kdyby zázrakem, je zrovna tam nejvyšší počet nakažených v celé Africe. No nic, jdeme dál. Více než 89 tisíc úmrtí tam souvisí s koronavirem. Většina ostatních zemí dosud neměla žádné zprávy o abnormálně vysoké úmrtnosti, kterou by bylo možné přičíst pandémii. Podle WHO tvoří úmrtí na koronavirus v Africe pouhá 3% celosvětových obětí. Podíl v Evropě je 29%, v Severní a Jižní Americe 46%. V Nigérii, nejlidnatější zemi kontinentu s přibližně 200 miliony obyvatel, úřady hlásí jen necelých 3000 mrtvých. V USA je tohoto čísla často dosaženo během 2 až 3 dnů. V zemi samotné je poměrně pozitivní vývoj přijímán s velkou úlevou. Říkali, že na ulicích byla těla a tak, ale nic takového se nestalo, říká 23-letý Opemi po Áre z hlavního města Abuja. Lidé by měli být velmi ostražití. Podle nigerijského virologa Ojewale Tomoriho, který radí WHO v několika orgánech, by Afrika mohla být nakonec ještě méně závislá na očkovacích kampaních než Západ. To ale neznamená, že vakcíny nejsou v Africe naléhavě potřeba. Musíme intenzivně očkovat, abychom se připravili na čtvrtou vlnu, říká Salim Abdul Karim, epidemiolog z University of KwaZulu-Natal v Jižní Africe. Když se podíváte na to, co se děje v Evropě, je velmi vysoká pravděpodobnost, že se sem přelije více případů. Ani v jiných částech světa se nezdá, že by pandemie byla v chudých zemích zvlášť závažná. Podle oficiálních údajů zemřelo na koronavirus v Afghánistánu, který má kolem 39 milionů obyvatel, jen asi 7200 lidí, i když tamní testy nebyly kvůli napjaté bezpečnostní situaci příliš rozsáhlé a skutečný počet bude pravděpodobně vyšší. Hašmat Arifi, 23-letý student z Kábulu, říká, že už měsíce neviděl nikoho s rouškou ani na své univerzitě, ani na soukromých večírcích. V neposlední řadě jsou lékaři v africké Zimbabwe vděční za současný nízký počet nakažených. Zároveň varují, že situace se může rychle změnit. Lidé by měli být velmi ostražití, říká doktor Johannes Marisa, vedoucí místní lékařské asociace. Bojí se, že jeho zemi ohrozí nová vlna už v prosinci. Neopatrnost je to, co nás dostane dolů, říká medik, protože nás může zasáhnout, aniž bychom si toho všimli. Tak, tohleto byl velmi, řekněme, obsáhlý článek, který nyní zveřejnil německý mainstreamový deník Die Welt. A Jirko, já se tě ptám, co říkáš na to, na ten zázrak, vyslovený zázrak, že koronavirus útočí jen na vyspělý svět, kdežto v chudých zemích po něm není téměř ani vidu, ani slechu.
No to právě mě udivilo taky. Ono se totiž říká, že tam mají teda hezky, že tam mají sluníčko, jo, že tam prostě nefouká, všichni jsou venku, jo, u nějakého táboráku, jo, ale přijde mi to samozřejmě úplně hloupý, naivní, protože oni samozřejmě taky žijou v komunitách, ty komunity jsou velký, prostě není to něco, že by tam byl jeden člověk na kilometr čtvereční, to je prostě nesmysl.
Hlavně Afrika je přelidněná.
No, přesně tak, přelidněná. Jako nemůžou, no, jo, je to prostě zoufalej, nevím ani jestli pokus, jo, nebo prostě nějaký blábol, nesmysl, prostě asi je prostě vidět, že tohle to prostě je jenom korona divadlo a bohužel jako se to týká nás jako vyspělého světa, jo. My to prostě v podstatě odnášíme.
Tak týká se to globálního světa. Takže toho skvělého západu.
Nejlepšího.
Takže tohle z toho je opravdu to jinak ještě jedna strašně důležitá věc, jo. Vlastně podobný článek a ty hororový scénáře pro Afriku, tak ty se tady objevovaly už před rokem, no už díl, před rokem a půl, a před rokem podobný článek jako ten, který tu dneska prezentujeme, tak také vyšel v mainstreamu a v podstatě v Africe, mezi tím, co celý západní svět kolabuje pod náporem koronaviru kvůli covidu, tak v podstatě v Africe se vůbec nic od začátku té šílené pandémie vůbec nic nestalo. Jo. Hmm.
A no, oni říkali přece, že nezanedbali ten včasný jakoby systém.
Ano,
že,
ano.
Jo, že Afrika vlastně ví a umí strašně rychle na všechno zareagovat. Jo. Já si myslím, že oni o covidu do dneška ani neví, jo, ale...
Já si myslím, že tak 99% lidí tam o covidu dneska ani neví. No. Každopádně já jim aspoň závidím tu svobodu, jo, co tam mají, protože to je to, o co my tady jsme už z velké části přišli a přijdeme o to úplně, úplně definitivně. Takže ta situace v Africe je taková, že připomenu, pouze 6% pro očkovanost, tudíž nenaočkovaných je tam drtivá většina, žádná pandemie se tam nekoná, na koronavirus tam nikdo masově neumírá a v podstatě život tam jde tak, jak by měl jít všude. Zajímavá věc se ale objevila ve stejnou dobu, kdy přinesl tento článek německý mainstreamový deník Die Welt i na webových stránkách Světového ekonomického fóra. A já jsem vás žádal, abyste si zapamatovali tu větu, kterou jsem vám sdělil v průběhu minulého příspěvku. A nyní se dostanu k tomu příspěvku nebo k tomu článku od Světového ekonomického fóra, který znovu upozorňuji, vyšel ve stejný čas, tam je odstup asi 3 dny mezi těmi články, jako ten článek z Weltu. Světový ekonomický fórum totiž to bylo vysloveně přichyceno při záměrný lži o situaci v Africe. Mezitím, co mainstreamová média přinášejí reálné informace z Afriky o tamní pandemické situaci, pokud se to vůbec dává nazývat pandemickou situací, která je tam samozřejmě velice pozitivní, tak Světové ekonomické fórum Klause Schwaba zveřejňuje tedy téměř ve stejný čas naprosto hororové scénáře za jediným účelem. Propagace vakcín proti covidu. V Africe je sice proočkováno pouze 6% populace, nicméně po pandemii zde není ani památky. A právě podobný popis situace zveřejnil například, jak jsem teďkon říkal, německý mainstreamový deník Die Welt. No a co píše Světové ekonomické fórum? Mimochodem ze Světového ekonomického fóra ten článek je zpátku minulého týdne. Vysoká míra infekce zastavuje Afriku, ale mladí inovátoři na celém kontinentu využívají soubor dovedností sociálního podnikání, aby od základů bojovali s pandemií. Statistiky jsou ponuré. Pouze 77 milionů lidí bylo v Africe plně očkováno proti novému koronaviru. To je pouhých 6% jejich populace. Pro srovnání, více než 70% zemí s vysokými příjmy již očkovalo více než 40% svých občanů. Tvrdošíjně vysoká míra infekce s opakujícími se vrcholy každých několik měsíců vede ke katastrofální ztrátě živobytí, přerušení školní docházky a roztřepení sítí sociálního zabezpečení. Africké vlády a mezinárodní organizace se snaží zajistit přístup k péči a udržet místní obyvatelstvo v bezpečí. Já se omlouvám, že se směju, ale určitě pochopíte proč. Protože ten kontrast s tím předchozím článkem je prostě naprosto, to je jak pěst na oko, jak se říká. Ale pokračuju dál, protože ten článek stojí za to. uprostřed tohoto boje existuje síla, která má moc změnit trajektorii pandemie COVID-19. Mladí inovátoři na celém kontinentu, kteří využívají sadu dovedností sociálního podnikání, aby věci od základu zlepšovali. V celé Africe existují tisíce sociálních podnikatelů, kteří provozují organizace, které slouží těm nejzranitelnějším a nejvíce marginalizovaným ve společnosti. Během pandemie sehrály zásadní roli v reakci na bezprostřední zdravotní a existenční potřeby těch, kterým hrozí, že zůstanou pozadu. Často to udělali pomocí obchodních principů a nejlepších technik ze soukromého sektoru. Řekli bychom, že neexistuje žádná jiná výzva, pro kterou by se jejich přístup tak dobře hodil, a proto Schwab Foundation for Social Entrepreneurship půjčuje svou podporu prostřednictvím COVID Response Alliance for Social Entrepreneurs. Alliance združuje 86 členských organizací, které uznávají zásadní roli, kterou sociální podnikatelé hrají při podpoře nejzranitelnějších během pandemie i po ní. Společně tyto organizace podporují odhadem 100 000 podnikatelů, kteří společně ovlivňují téměř 2 miliardy lidí. Například, když se v Indii rozmohla varianta Delta, členové Aliance zveřejnili seznam 50 nejlepších zasahujících na poslední míli v Indii, z nichž každý přináší kritické zdroje, informace a sítě do boje proti COVID-19. Situace v Africe je velmi podobná. V době, kdy byly mainstreamové podpůrné systémy zahlceny, tito sociální podnikatelé soustavně posilují, aby zaplnili mezery, zejména v těžko dostupných chudých nebo venkovských komunitách. Inovace, akce a energie africké mládeže. Celkem více než 200 milionů lidí na celém kontinentu jsou neuvěřitelně důležité, abychom se dostali na druhou stranu pandémie. Jako uznání živé demografické skupiny mládeže v Africe a ve snaze posunout status quo v oblasti vakcín zahájilo Světové ekonomické fórum kampaň, která spojila 108 mladých globálních lídrů a globálních tvůrců ze 6 kontinentů. Kampaň, která byla zahájena na Mezinárodní den mládeže 2021, má zastoupení z 33 zemí, včetně Demokratické republiky Kongo, Etiopie, Gabonu, Keni, Madagaskaru, Mauricia, Senegalu, Somálska, Jižní Afriky, Tanzánie a Ugandy. Tyto komunity mladých globálních vůdců a globálních tvůrců, vůdců příští generace, vybraných Světovým ekonomickým fórem pro jejich mimořádný potenciál, jsou aktivační silou potřebnou k urychlení spravedlivého zavádění vakcín, zejména v subsaharské Africe. Začali získávat základní údaje související s přístupem k vakcíně. Vyvolalo problémy s poptávkou tím, že odhalilo mýty a mylné představy, které podněcovalo váhavost ohledně vakcín a ovlivnilo tvůrce rozhodnutí, aby podporovali rámce pro spravedlivé přidělování. Young Global Leaders a Global Shapers společně rozšiřují své poselství na platformách sociálních médií, obhajují globální očkovací solidaritu a vyzývají k očkování pro všechny. Kromě toho komunity spolupracují se širší skupinou mládeže na vývoji prioritních plánů zaměřených na lidi s cílem podpořit dostupnost vakcíny pro všechny občany, včetně obtížně dosažitelných populací. Krize COVID zdaleka nekončí. Stále je třeba věnovat pozornost několika klíčovým oblastem, včetně prevence a ochrany, léčby a pomoci, včetně přístupu k vakcíně a zajištění živobytí. 1,2 miliardy lidí v Africe nemůže zůstat pozadu ve snaze hodit pandemii za hlavu. já se mluvám.
Pandemii prostě vyrobíme.
My tu pandemii prostě vyrobíme, i kdyby to. Ještě jsou tu krátký dva odstavce, Jirka, už ti dám slovo, jo. Dlužíme budoucím generacím i sobě, že stojíme po boku místních podnikatelů a aktivistů. Mají moc změnit trajektorii COVID-19 v Africe i mimo ni. Společně přinášejí energii, nápady, kreativitu a naději, která v těchto temných dnech COVID-19 chybí. Myslím, že v Africe rozhodně temný dny nemají.
Ale určitě tam ten COVID chybí a je potřeba jim ho tam zavlít, že jo?
No, tak já myslím...
Zavlít, no, vyrobit.
Vyrobit.
Vyrobit pandemii, ano. Tak. Jo.
No.
To už bylo předtím, že jo, jak se žebralo o vakcíny pro Afriku, jo, že je strašně potřeba tam prostě ty vakcíny poslat vlakama. Jo, u nás se lidi chlácholí, že v podstatě ty vakcínky, nebo omlouvám se, nejsou to vakcínky, oprava, jo, protože samozřejmě ty látky v tom obsažený, jo, jsou založený na genetickém inženýrství, proto by se spíš mělo hovořit o genoterapii, nebo
genoterapii.
Jo. Takže vakcína není úplně to správné slovo, ale budiš, jo. Ale lidi se chlácholí, že do konce roku ty vakcíny musí vystřílet, že potom jakože nebudou mít povolení, tak možná některým s nějakým pocitem dobročinnosti se stane asi to, že pošlou ty vakcíny teda do Afriky. Nicméně pro nás to stejně nekončí, protože farmaceutické společnosti dostaly taky různý termíny, kdy musí ty výsledky svých studií předložit, a například u Moderny to je rok 2022, u BioNTechu a Pfizeru, tak je to 2023, a u AstraZeneca to je v roce 2024. Takže ještě máme pár let před sebou s vakcínama, jo, myslím si, že to prostě po Silvestru nekončí, naopak.
Teď to teprve začalo.
No, přesně tak, a začíná to teď i pro Afriku, protože tam teď teda asi dlouho hledali ty hlavy chytrý, ty podnikatele, ty úspěšní aktivisty, nebo co to tam všechno vyjmenovával za ty odborníky, experty.
Tak to jsou všecko neziskovky, když se to řekne zjednodušeně. Ano.
Jo, ale určitě tam mají zastoupení, třeba občas uklízí ty kanceláře nebo tak, že věřím tomu, že ty Afričani tam jsou taky,
tak ty,
jo,
jsou...
abysme no, je nepodceňovali. A je jako dost zarážející to, že ty studie jakoby stále probíhají a my jsme se stali vlastně, nebo my ne, ale většina lidí v Evropě, a nejenom v Evropě, tak se stala vlastně účastníkem týhle studie.
No tak jo, samozřejmě.
Jo, takže jo, účastníkem, no spíš myšma. Jo, prostě nějakým způsobem to na nich otestujou, uvidíme, jo, za 2, za 3 roky, jo, až teda budou nějaký ty výsledky. Jo, na to samozřejmě navazují i nějaký zprávy, které teď vychází, jo, že hodně teď úmrtí tak v podstatě je spojováno s vakcinací, což není úplně novinka, jo, bavilo se, nebo my jsme se možná taky o tom bavili už z kraje roku, kdy prostě nějakým způsobem narůstávají nemoce, ať to jsou kardiovaskulární, neurotický a podobně. A teď samozřejmě se to zase po roce se to ukazuje, ačkoliv to bylo teda napadnuto, že to je konspirace, nesmysl a podobně, jo, tak dneska se ukazuje, že to opravdu tak je, jo. A věci už rok varují, že ty mRNA vakcíny mohou mít silné negativní účinky na oběhový systém a na srdce. Nedávno vyšla studie v časopise Journal of American Heart Association, omlouvám se, která varuje přesně před těmito nebezpečími, protože biomakery byly nalezeny na měření, které předpovídají ono to zvýšené riziko těchto onemocnění. Ve skutečnosti všechny skandinávské země, Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko a Island, pozastavili nebo přestali používat Modernu, aby lépe porozuměli rizikům spojeným s touto vakcínou na bázi mRNA.
Tak a já tě teď zastavím, jo. Já jsem ve středu ve zprávách měl právě zprávu z Německa, kdy německý minister zdravotnictví Jens Spahn právě do médií vypustil zprávu, že Německo potřebuje se zbavit, když to řeknu zjednodušeně, jo, zbavit těch vakcín, který teďkon mají, a do konce roku ještě objednal 50 milionů dávek vakcín, který do konce roku se taky musí proočkovat v rámci toho posilovacího očkování, o ty třetí, čtvrtý dávky, já nevím kolikátý.
Boostry,
ano. A je tam jak Moderna, tak ale je tam samozřejmě víc Pfizer. A on tam on mediálně i tu Modernu obhajoval, protože lidi, Němci, o tu Modernu tolik nestojí. Oni chtějí většinou ten BioNTech Pfizer, jo. A on jí obhajoval, že ať si ji lidi berou, že je dobrá jako posilovací dávka, tak jo. Prostě tady z toho jasně vyplývá, že tady je zájem na tom očkovat a ty vakcíny prostě do těch lidí rvát a prát jednu za druhou, protože je to prostě mimo jiné také skvělý biznis. Jinak já jsem četl dneska v mainstreamu zprávu, víš, kolik vydělává Pfizer denně?
No, nedovolím si ani typovat, radši.
Přes 6 milionů euro denně vydělává Pfizer. Jo, to je neuvěřitelný. Takže samozřejmě biznis jako blázen. Jo, ale jenom, že mi to zapadá právě tohlesto do toho tvýho příspěvku, co se týče tý Moderny, jak o ní mluvíš. Tak, a můžeš pokračovat.
Jo, ono, totiž do této studie bylo zařazeno 566 mužů a žen, jo, jedna ku jedný. Ve věku od 28 do 97 až, kteří byli pacienty v ordinaci kardiologické prevence. A byl jim proveden teda srdeční test u všech pacientů, jo, samozřejmě. V období 2 až 10 týdnů po druhém očkování proti covidu. Tento výsledek testu byl porovnán s předchozími testy před očkováním. Srdeční test měří několik proteinových biomarkerů, včetně růstového faktoru hepatocytů a různých takhle látek, to je moc odborný asi, a všichni účastníci se nechali takto testovat. O doby před očkováním až po očkování se prostě několik těch hladin neskutečně prostě zvýšilo, jo, a vzrostlo nad normu. A v době zveřejnění vlastně téhle studie, tak změny probíhaly 2,5 měsíce nebo déle. Jo, teď, no, tak jsem se trošku zamotal v tom. Tady to si budeš muset asi vyšvihnout.
Jiříku, klidně pokračuj, protože to vůbec nevadí, jo.
Ne, já jsem se tady zamotal právě v těch statistických jako datech, jo, a ono tady prostě to měří strašně moc hladin a já bych to jakoby zkrátil, tak v podstatě závěr je takovej, že mRNA vakcíny dramaticky zvyšují zánět endotelu a infiltraci té buněk srdečního svalu a mohou být, nebo jsou zodpovědné za zvýšení vlastně tromboz, kardiovaskulárních nemoc a dalších příhod, jo, prostě, které po očkování vlastně mezi lidmi se dějí, jo. Já, když jsem byl třeba teď v neděli na té demonstraci, na které byly ti doktoři.
No, o tom by si tak mohl taky něco, když tak říct pár slov potom. No,
Jo, byla to úplně superová akce. Nebylo tam zas tolik lidí, nicméně jako obsahově to bylo super. Střídali se tam doktoři a mimo to tam vystoupily teda i nějaké sestřičky z toho covidária, nebo já nevím, jak bych to pojmenoval, jo, a oni říkali, že v podstatě ten průměr, který nám říká, jo, ty očkovaný, neočkovaný, kolik lidí je na JIPu, na ARu a tak dále, jo, tak je ve skutečnosti takovej, že 8 z 10 lidí, kteří tam prostě leží a mají ty vážné potíže, tak je očkovaných, jo, to znamená na 10 lidí, to znamená 8 očkovaných lidí a 2 neočkovaný. A říkali nám tam, že v těch médiích, vlastně jak nám jako ukazují, že to je půl na půl, jo, no, tak to půl na půl není, protože k těm neočkovaným oni dávají i ty rozočkovaný a ty, kteří mají jakoby první dávku, jo, za sebou. Takže takhle prostě kroutí ty statistiky a čísla, jo, je to prostě hra s číslama. A pokud nejsou na covidu ty lidi, na tom oddělení covidovým, a jdou tam třeba s jiným problémem, ať to jsou tyhle kardiovaskulární onemocnění a nově i neurologický potíže, tak ty souvisí vlastně s vakcínou Pfizer, BioNTech, a u té Moderny tak prej chodí pacienti jako s vodou na plicích, jo, s embolema a s podobnýma prostě problémama. Takže ať si říká prostě, kdo si co si říká, tak prostě ta vakcinace, jo, nebo tady ten hokus pokus, tak prostě souvisí s tím onemocněním.
No a teď si vem, že v Německu teda Die Welt prozradil, nebo respektive Spahn, opět německý ministr zdravotnictví pro Die Welt, prozradil, že EMA schvaluje už tyhle ty vakcíny pro děti a tyhle ty vakcíny by měly být od Vánoc nebo po Vánocích aplikovány dětem ve věku od 5 do 12 let, jo, takže nevím, co na to teda rodiče německých, já myslím, že tady v Německu už je to asi ztracený, ale já doufám, že jako čeští rodiče českých dětí se prostě proti tomuhle tomu, a teď nemám na mysli neočkovaný, ale vůbec všeobecně, jo.
No, vem si takovou důležitou věc, jo. Vždycky, pokud se něco dělalo, tak se říkalo vždycky pro budoucnost našich dětí a tak dále, jo. A dneska se to v podstatě otočilo na ruby, jo. Ano, musíme ano. chránit ty starší, tak ty přece ty děti naočkujeme, jo. A absolutně neberou v potaz to, že riziko úmrtí na covid, jo, do 34 let se blíží v podstatě nule. Jo, u lidí prostě ve věkové skupině 35 až 44 let, tak je riziko úmrtí 0,0001%. Jo, téměř nikdo. U těch starších ty počty samozřejmě nejsou o moc větší. Jo, je to v podstatě nesmysl, aby někdo umřel výlučně na covid. Jo, to je potřeba si říct, že opravdu ti lidé, kteří jako umírají, tak většinou je to prostě přidružený s nějakýma jinýma onemocněníma, které mají, a nebo se jim to v podstatě ten stav vyvine po té vakcinaci. Jo, pokud to způsobí nějaký kardiovaskulární onemocnění a ty lidi, nedej bože, do toho dostanou ještě covida, no tak pak samozřejmě, jo, i kdyby dostali jakoukoliv jinou chřipku, tak prostě pro ně je to
podívej se,
v podstatě jakoby smrtelná záležitost, že?
Ano, ono totiž to, já si moc dobře pamatuju, když šéf hamburských patologů, když úplně prvotně začala teda ta šílená pandemie řádit, a v podstatě ty, jestli si na to pamatuješ a pamatujou si na tom určitě i posluchači, tak se nikde nedělaly pitvy. Jo? Potom, co to jakože vypuklo v Itálii, tak se to potom rozšířilo rychle po celé Evropě, že jo, do Německa, a Hamburg jako jediná, protože Hamburg není jenom město, ale Hamburg je i spolková země, tak jako jediná spolková země Německa dělala pitvy. A ten šéf těch hamburských patologů tenkrát prohlásil, ty lidi, co měli v sobě ten covid, jo, tak umřeli s covidem. Ale kdyby to nebyl covid, tak by to stoprocentně u nich byla chřipka, která by je stejně tak nebo tak zabila. Není v tom rozdíl. Jo? A to v podstatě koresponduje s tím, o čem ty tady hovoříš.
No, oni mimo jiný, teda, abych navázal teď zrovna na to, co jsi říkal, tak taky říkali, že někteří ty pacienti, kteří zemřeli, tak nebyla tam u nich povolena pitva.
Ano.
Jo, ty lidi se nepitvali, takže nikdo v podstatě neví asi, na co umřeli, nebo může si domyslet, jo. A oni samozřejmě je dali do tabulky vlastně obětí covidu. Jo, takže pokud tam někdo na něco umřel, oni neví na co, no tak tam prostě dali, že umřel prostě na covid, jo, takhle, jo. Nechci úplně útočit teda na nemocnice nebo na jejich management, jestli to dělají z důvodu těch financí, jo, že mají na ty covidový lůžka víc peněz nebo ne, to úplně mi nepřísluší, nevím to, můžu si to myslet, že to tak asi i je.
V Německu to tak bylo, jo, a provalilo se to a německá vláda to přiznala. Německý nemocnice si na tom namastili kapsu 700 milionama, ne, 700 milionama eur. A Merklová i Špán jim ty peníze odpustili, i když věděli, že se jedná o podvod, a ty peníze vracet nemusejí. Takže kvůli tomu. A pozor, ještě vyšla jedna zpráva, a ta vyšla taky v mainstreamu, a ta odpovídá na otázku, proč jsou přeplněné nemocnice, a zejména ty covidové jednotky. Protože tam leží lidé s takzvaně lehkým, ne lehkým, ale s takzvaně teď mi to vypadlo. No prostě tam leží lidi, kteří tu intenzivní péči vysloveně nepotřebují a můžou být klidně přeloženi na jiný oddělení. Ale protože jsou pozitivně diagnostikovaní na COVID, tak jsou prostě na těch jednotkách intenzivní péče. Tečka, tečka.
No, ono totiž, já jsem ještě čet zprávu, nevím, jak je na tom, jestli to je úplně, jakoby zakládá se na pravdě, ale asi pravděpodobně jo, tak vlastně zhoršující se situace v Německu je taková, že oni vlastně snížili i těch počet lůžek.
Ano, 6300 lůžek, 6300 lůžek bylo zrušeno a samozřejmě toto je uměle vyvolaný nedostatek. Tady opět, tak jako v minulém roce, ani v tomhle roce žádný přetížení není, nebylo a nehrozí. Je to všecko uměle jenom vyvolaný. A pokud se bavíme o počtech nemocných, proč tak stoupají, tak je to přece logické. Když lidem zabráníte v kontaktu s lékařem, který mu může předepsat antibiotika, protože my jsme bohužel kontinent požíračů antibiotik, tak ty lidi zůstanou doma, zavolají doktorovi, ten jim řekne, vylešte se, vemte si paralén a ta nemoc se u nich rozjede jakákoliv. A oni potom jim stejně nezbyde nic jiného, než si volat záchranku, protože ten systém, ten politický režim těm lidem zabraňuje v tom přístupu k té normální primární zdravotní péči a k přístupu k lékům, díky kterým by se u nich ty nemoci prostě tak nerozjely. Takže toto je ne že pandemie nenaočkovaných, ale tohle je pandemie politických rozhodnutí.
Jo, je to tak, přesně jak říkáš, jo, oni tím, že jo, snižují ty lůžka, tak uměle vytváří prostě nedostatek toho prostoru, řekněme, pro ty pacienty, jo, takže je to tak, no, jo, ale nejhorší je, že u nás, jako neočkovaných, tak v podstatě vzhledem tomu, že nás do té nemocnice asi jako úplně nedostanou, jen tak, no tak nás prostě berou na těch svobodách, jo. Uh-huh. A já jsem narazil na zvláštní takový článek, jo, a docela bych se rád o něj podělil.
Určitě.
Jo, týká se vlastně nenávisti a podněcování této nenávisti proti neočkovaným, uh-huh, jo, který vlastně v současné době formuje klima ve společnosti. Mm-hmm. Nejenom v Čechách, ale samozřejmě celosvětově. Jo. Pro mnoho lidí může hrát důležitou roli strach, mm-hmm, který je záměrně rozmícháván politiky, ano, a jejich poradci, nebo poskoky, nebo PR manažery, nebo i ministry, zpěváky a podobně. Samozřejmě, že to není racionální a oprávněné, jak právě ukazuje ten článek z Lancetu. Autor, mm-hmm, ve svém článku poukazuje na to, že v USA a Německu vysocí úředníci používají termín pandemie neočkovaných.
Ano.
Což naznačuje, že lidé, kteří by byli očkováni, nejsou relevantní pro epidemiologii, jo, COVID-19. U nás tenhle termín samozřejmě taky používají, že jo. Jo, použití tohoto termínu mohlo vést vědce k tvrzení, že neočkovaní ohrožují ty očkované proti covidu. Tento pohled je však příliš jednoduchý. Existuje stále více důkazů, že očkovaní jedinci nadále hrají důležitou roli v přenosu. Bylo v červenci tohoto roku zjištěno celkem 469 nových případů při různých událostech. 346 těchto případů se vyskytlo u osob, které byly zcela nebo částečně očkovány, z nich 274 bylo pouze jako se symptomama. Jo? Mm-hmm. S tím, že dle úplně očkovaných jedinců to bylo asi 22,8 a u neočkovaných asi 21%, jo. S tím, že což naznačuje, že vysokou virovou zátěž je úplně stejná jak u neočkovaných, tak očkovaných jedinců. Jo, v Americe k dubnu 2021 bylo hlášeno celkem 10 000 a něco případů covidu u očkovaných jedinců, z nich 2725 nemělo žádné symptomy a 995 bylo hospitalizováno a 160 jich zemřelo. V Německu bylo u plně očkovaných jedinců zaznamenáno 55,4 symptomových případů COVID-19 u pacientů ve věku 60 let a starších. A tento podíl se každým týdnem zvyšuje. V německém Münsteru se nové případy onemocnění COVID-19 vyskytly nejméně u 85 z 380 osob, které byly plně očkovány nebo se zotavily s onemocnění COVIDu a navštívili třeba diskotéku. Očkovaní jedinci mají nižší riziko vážného onemocnění, ale jsou stále relevantní součástí pandemie. Je proto nesprávné a nebezpečné hovořit o pandemii neočkovaných. V minulosti měli jak USA, tak Německo negativní zkušenosti se stigmatizací části populace na základě jejich barvy pleti nebo náboženství. Autor vyzývá vysoce postavené úředníky a politiky, aby ukončili nepřiměřenou stigmatizaci neočkovaných, která zahrnuje pacienty, kolegy a další spoluobčany, aby vynakládali další úsilí na sjednocování společnosti, nikoli v rozdělování. Termín byl však v Rakousku třeba používán ještě intenzivněji. Cílem je samozřejmě přivést více lidí na očkování. V Londýně, Paříži, Pekingu, Madridu, Římě, Budapešti, Bratislavě, Záhřebu nebo Stockholmu, ve všech těchto městech existují média, ve kterých mohou Rakušané vidět, jak celý svět k onomu Rakousku jako úžasné hvězdě i vzhlíží. Zatímco v médiích si především politici ujišťují své občany, že nechtějí replikovat rakouské šílenství očkovacího apartheidu a povinné očkování. Realita je poněkud úplně jiná. Fašistické Rakousko je standardní formulace a je srovnáváno s rokem 1940. Díky Kurzovi, Schallenbergovi, Münsteinovi a spol. Se Rakousku opět podařilo získat onu nejhorší pověst na světě. Nejbezpečnější způsob, jak zbankrotovat Rakousko a jeho průmysl. Slogan pandemie neočkovaných jasně pochází z Ameriky a tento termín je připisován Joe Bidenovi. Pravděpodobně však byl slogan vynalezen očkovacím průmyslem, jmenovitě pak Pfizerem nebo Modernou. Aha. A uveden do světa prostřednictvím takzvaných politických kanálů.
No.
Kanálů určitě. Tak
to rozhodně.
Ono se, Ono se to samozřejmě takhle tváří divně, ale dobře se to prodává, dobře to působí na ty lidi. Mm. Jo, že prostě tím, že stigmatizují určitou část obyvatelstva, tak jako v Rakousku to uměli taky, že? Mm-hmm. A nejenom tam, i v Americe, tam taky byla určitá část, třeba kvůli barvě pleti, mm-hmm. stigmatizovaná. No tak prostě dobře se to prodá a ty lidi, aby neubližovali těm očkovaným, tak se radši budou taky neočkovat, že jo?
Ano.
Takže v tomhle to asi jakoby tkví, jo? A samozřejmě tenhle ten objev, jo, ten termínus pandemie neočkovaných se objevuje po Americe, v Kanadě, stejně jako ve Francii, Itálii a samozřejmě v Německu i Rakousku. Politika a média tento termín poslušně přijala. V podstatě to není nic jiného než marketingový slogan. Tvůrcům je jedno, jaký je pravdivý obsah tohoto termínu, nebo zda je vhodná pro přenášení takováto reklama, jo, a je naprosto jasné, že to podněcuje a rozděluje společnost. Jo, je to všechno podnikatelský záměr, jak dostat lidi na vakcinaci a učinit z nich tak stále zákazníky na týhle genové terapii. A s každým očkováním se očkovaní stávají náchylnější k viru. Což o tom nám hovoří izraelská studie, která vyhodnotila více než 2,5 milionu údajů o pacientech a ukazuje, že očkovaní lidé mají 13x vyšší riziko infekce než ti, kteří tu nemoc prodělali. Tudíž studie předložená americkým imunologem Faucim z května 2021, která měla ukázat, že očkování proti koroně by údajně mohly být na tom lépe než ti, kteří jsou přirozeně imunizováni, tak ta je naprosto vyvrácená. Nedávno se objevil i případ jako prolomení, řekněme, informačního nějakého kanálu o Švédsku, kdy od počátku vlastně pandemie bylo Švédsko téměř, řekněme, odlehlé mimo pandemie. Jo? Jejich odmítnutí lockdownu bylo v mainstreamovém tisku vyzobrazováno jako příklad toho nezodpovědného liberalistického státu, ale učinilo z něj pro, řekněme, skeptiky lockdownu i základní kámen.
Jo.
A ti ho považovali za baštu zdravého rozumu. Ukazuje se však, že to není úplně pravda. Zatímco Německo, Rakousko, Nový Zéland, Kanada a další se náhle staly brutálně fašistickými, Švédsko se vydalo na malebnou cestu poklidu míru.
A nejenom Švédsko, jo, v podstatě celý ten sever tak jako...
Tak,
jo.
No. A místo toho, aby se Švédsko odmítlo podřídit pandemii, jednoduše začalo používat ten volnější režim, řekněme, na bázi dobrovolnosti, jo, že chytali opozdilce. Ti, kteří prosazují švédský přístup ke covidu, byli právě chyceni ve hře a aby jsme si ji pojmenovali nějak rozumně, tak ve hře na dobrého policajta a zlého policajta. Nemělo by být překvapením, že některé varovné signály již předtím byly. V první řadě učím to množství těch švédských cest, těch švédských přístupů možná mělo lidi odradit. Pojďme si na chvíli připomenout, že země, které skutečně odmítly covidový narrativ v jeho celistvosti, je například Bělorusko, tak nikdy nebylo ve zprávách, nikdy se nějak o něm extra nemluvilo. Jo, ve skutečnosti vlády, které skutečně odmítly hrát tuhle hru, tak tam probíhaly barevné revoluce, nebo viděli své prezidenty umírat na náhlé infarkty. Mm-hmm. Ale Švédsko takovou smůlu nemělo, protože hrálo a hraje svou roli. Již více než rok a půl je Švédsko zobrazováno jako klidný hlas v místnosti panikařících bláznů. Odmítli lockdown a jejich covidová úmrtí nikdy nedosáhla katastrofálních předpovědí, zatímco jejich ekonomika trpěla výrazně méně než zbytek Evropy. Hraní této vyrovnané role jim získalo důvěryhodnost v kruzích skeptiků vůči lockdownu, což lze nyní převést do argumentu pro očkování. Ach, vy nenávidíte očkovací pasy? No, asi milujete Švédsko, ale oni je tam mají. Je to všechno totiž o manipulaci.
Ano.
Tedy přimět pochybovače, aby se kousek po kousku podmiňovali tomu příběhu, aniž by si uvědomili, že jsou součástí nějaké hry. Mm-hmm. Tím, že podporujeme, nebo podporujete švédský přístup bez omezení volného pohybu osob, protože se zdá být relativně rozumný, připouštíme, aniž bychom si to plně uvědomili, že pandemie existuje a že tato pandemie, pakliže existuje, tak vyžaduje také některý druh intervence. Totéž lze říct o argumentech alternativní terapie a již existující imunitě a tak dále. Ačkoliv se zdá, že oba mají vědecké důkazy, které se podporují, argument je postaven a priori na předpokladech, které připouštějí základní realitu takzvaného pandemického, řekněme, příběhu. A nikdy nevyhrajeme, pokud budeme hrát podle jejich pravidel.
Ano.
Toto je, jak jsme se o tom už několikrát bavili, pandemie, spíš asi plandemie. A oni v podstatě mají nekonečné možnosti prostě vytvářet tuhle tu hru, jo, a my jsme pouze jako její účastníci, jo. Nesmíme přijímat, jo, částečně ty jejich blbosti ve snaze být rozumní, jo. Nesnažme se setkat se šílenstvím, jako sejít se s ním, rozumět mu nebo snažit se pochopit, jo. Musíme se zasadit pouze do toho, co můžeme sami vyzkoumat a co můžeme vidět. Nepokoušejme se o kompromis s establishmentem, protože oni nebudou dělat nikdy kompromisy. Neexistuje žádná třetí cesta, žádná střední cesta. Nikdy nesmíme přijímat tu část jejich vyprávění o jakýsi důvěře. Jo, Švédsko by nás mělo naučit, abychom si v covidové hře nikdy nevybírali strany, protože je to všechno zmanipulované a jediný způsob, jak pandemii nebo plandemii porazit a jak vyhrát, je pro nás v podstatě jakoby nehrát jejich hru. My to vidíme na tom, že o Švédsku dost názorně. Já nevím, jestli máš nějaký informace k tomu taky bližší. Jo, ale už to tam jakoby všechno se hrne na ně. Jo. Už prostě začínají řešit covid pasy, jo, už se začínají očkovat. Jo, všechno na bázi prostě marketingu. Jo, proti třeba... Mm-hmm. Rakousku, jo, který prostě jde jako tvrdě prostě, jo, a nebo Slovensku, Jo, Čechy nevýjímaje. Jo, já si myslím, že my to Rakousko brzo doženeme. Teď je otázka akorát, kdo dřív, jestli Slovensko nebo my. A
tak ono to bude v celé Evropě stejný, jo.
Jo, je to šílený a tím, že v podstatě jsme si to Švédsko vybrali za jakýsi vzor, tak oni nám teď chtějí ukázat, že oni to umí i v rukavičkách a nám budou chtít vzít vlastně vítr z plachet, že řeknou, no, ale oni tam, jo, vy obdivujete ty Švédy a tohleto, jak oni to mají tam krásný a vidíte, a oni dobrovolně se jdou všichni vakcinovat, proto jsou všichni tak zdraví tam, jo?
No, jasně. Jo, je to, tak je to samozřejmě hlavně mediální hra, jo, to jako o tom žádná, nebejt médií, tak žádná pandemie není. Ale ještě k tomu mám jeden strašně důležitý poznatek, co si spousta lidí neuvědomuje. S tím očkováním jsou samozřejmě spojený ty covid pasy. A já teď mám na mysli ty elektronický covid pasy s těma QR kódama. A to je další věc, který oni chtěli dosáhnout. Protože ty QR kódy jsou naprosto dokonalej kontrolní mechanismus. A v podstatě v praxi i tak fungují. Předlož QR kód, my ti ho naskenujeme. My víme, že jsi byl v ten a ten daný okamžik na téhletý diskotéce. My víme, že jsi byl v ten a ten daný okamžik tady v divadle. My víme, na čem jsi v tom divadle byl. A k tomu QR kódu, k tomu COVID pasu se budou přidávat samozřejmě další funkce. Bude se k tomu přidat, bude z toho digitální peněženka, občanský průkaz, řidičský průkaz, karta zdravotního pojištěnce, bude z toho všechno. A kdo ty informace z toho obdrží, z toho QR kódu? Stát? Úřady? Samozřejmě, že to obdrží korporace, protože ty chtějí vědět, kam jdete, co si kupujete, za kolik si to kupujete, v kolik začínáte práci. Oni chtějí mít váš život úplně přečtený a tím samozřejmě nás všechny totálně kontrolovat. Proto nás nutí do těch covidových pasů. Jirko, řekni, jestli se mýlim, jo, ale já jsem o tom bytostně přesvědčený.
No, je to tak, že jo, tak my jsme se o tom bavili v rámci Great Resetu, kde v podstatě, jo, tý digitalizaci, tak to tak jako musí být, nebo mělo by být, podle aspoň teda Klause Švába a jeho družiny psychopatů, jo. Tam je to naprosto jasný, jo, a vím si, že ten QR kód, jo, o kterém jsi hovořil, tak v podstatě ty ho předložíš, něco vyčte, jo. Ty nevíš co, protože nemáš tu čtečku, tu má jenom oni. A kdo jí má, že jo? No samozřejmě ten, který vyrábí tohleto zařízení, a to nevyrábí stát. Stát nemá prostě fabriku na to, aby to vyráběl, že jo? Takže to bude mít nějaká velká společnost elektronická, jo? Musí mít na to nějaký software, kdo ho bude dodávat, že jo? Třeba Microsoft nebo kdo, jo? A vem si, že v podstatě při používání této aplikace, tak oni jako vývojáři tak budou mít absolutní přístup ke všem těm datům, který přesto projdou. Takže i když bude běhat nějaký policajt s hygienikem nějakým bláznivým, jo, s tímhle přístrojem a skenovat si ty QR kódy, tak to bude automaticky odesílat do nějakého prostě datového serveru, kde tyhle ty data všechny se budou shromažďovat, jo. A pak se nikdo nesmí divit, že mu začnou chodit prostě nějaký podivuhodný reklamy. A jak to, že jsou tak přesný?
Ano.
A jak to, že jsou tak personifikovaný? Jo, jak to, že oni ví, že já chci, já nevím, si koupit černý boty, jo?
Jo? Je to tak, jo? No.
Přesně takhle to je, oni to použijou na všech frontách, nejenom jako tak, že budou sbírat ty osobní údaje v lidech, ale oni to budou používat i na reklamu, že jo, marketing, jo? No budou vědět, V podstatě oni ví, kam půjdeš a ty to ještě nevíš. Ale oni už mají dávno tu cestu pro tebe připravenou.
Ano, ano.
Jo, a podvědomě tě tam vlastně sunou. Jo, ona to byl i nějaký film o sociálních sítích, já si teď úplně nespomenu, jak se jmenoval, ale to byl úplně příklad, jo, takový docela vtipnej. Nějaký lidi vytvářeli tenhle ten marketingový software, jo, a týpek, který se na tom podílel, tak si ho nahrál do mobilu, jo, a oni ho nějakým způsobem aktivovali a on prostě jak si povídal s tím telefonem a ten telefon vlastně o něm všechno věděl, zjišťoval, tak on si kupoval nesmysly, jo, on si koupil třeba 30 párů stejných bot, jo, a tohle stál se obětí vlastně toho softwaru, jo. A tam pak prostě to mělo nějakou dohru, jo, že to prostě koupil, myslím, že Zuckerberg nebo někdo jemu podobný, jo. Jo, že prostě to koupil jako nástroj, který vlastně se nainstaloval do telefonu prostě všech lidí, jo, a oni takhle to v podstatě jakoby na ně nahráli. Jo,
ale Jirko, ty QR kódy, oni budou mít ještě jednu funkci. Oni prostřednictvím těch QR kódů ty lidi budou moct i perzekuovat, šikanovat a trestat. Jo, protože samozřejmě ty, když budeš, řekněme, nějakým způsobem nepohodlný, tak budeš chtít jít na diskotéku a přijdeš k tomu, že jo, k tomu, co ti to tam bude jako skenovat, a najednou mu to řekne ne, toho sem nepouštějte. Co na diskotéku, tam ještě by to člověk voželel. Ale když takhle přijdeš do obchodu s potravinama a oni ti řeknou ne, vy si prostě dneska to jídlo nekoupíte, tak potom už je to horší. A toto je ta přesně ta kontrola, která přes ty QR kódy se na nás nařítila úplně šíleně, aniž by si to spousta lidí uvědomilo.
Oni to právě jakoby kopírujou, že jo, od toho čínského sociálního kreditu.
Ano, ano.
Jo, že vlastně i ten Schwab vlastně, když hovořil o tom, že existují teda tři druhy toho kapitalismu, jo, ten akcionářský, řekněme západní, a pak ten komunistický, čínský, východní, a on, že má tu třetí cestu, že jo.
Ano.
Jo, že prostě budou sice jako korporace, jako postavený jako na západě, ale budou mít ten východní, ten čínský model toho řízení.
Ano.
Jo, to je ta ekonomika a vůbec jako ten kapitalismus zúčastněných stran, jak jsme se o tom bavili.
Ano. V Číně je jinak se tomu jmenuje státní kapitalismus?
Jo. No, v podstatě, jo, je to prostě takový derivát, nebo ano, derivát, vylepšený náš,
v uvozovkách vylepšený, jo.
Jo, před rokem 89, jo, prostě plánovací tržní systém, jo, akorát je trošku teda jako předělaný do 21. století, aby mohl fungovat, jo, protože Čína samozřejmě, co si budeme právě, tak je nejenom ekonomická velmoc, jo, oni ví moc dobře, proč, protože se vlastně přizpůsobili okolnímu světu trošku,
ano,
trošku. Ale zase na druhou stranu v tom je vlastně i ta jejich síla, jo, že oni dokážou teď prostě v podstatě ze dne na den měnit trhy, jo, cokoliv.
Je
jo,
to tak,
a no. k tomu, aby se jim to nezhroutilo, tak mají právě tyhle ty sociální systémy, jo, kde, jak jsi říkal, ty QR kódy, já to říkám česky, QR kódy, tak ty budou sloužit k tomu, aby prostě oni měli to, no, větší přehled o tom, co kdo čte, co kdo kde píše, co kdo si nakupuje, že jo, co kde s kým si povídá, jo, a když si nakupuje hodně, nevím, sladkostí, no tak pak bude mít měsíc dietu, protože čínskému zdravotnímu systému by nepomohl, samozřejmě pro ně by to byl ztrátový podnik, takže oni radši takového člověka odepíšou, než aby podstatě na ní něco stát vynakládalo.
Přesně tak. Tak a my už mluvíme hodinu a 15 minut, takže si dáme 15-minutovou přestávku a tu poslední půl hodinku potom s Jirkou budeme pokračovat v těchto z těch skvělých tématech, protože to je opravdu budoucnost, která nás čeká a nemine. Takže nyní 15 minut, vážení a milí posluchači, příjemné hudby a Jirko, já se s tebou těším za 15 minut taktéž naslyšenou.
Taky naslyšenou.